Det smalt fra distanse med treff som kongen og dronninga av landskytterstevnet ikke kunne gjort bedre. For andre er det derimot langt mellom innertierne. Du lytter til Variert, en fotballpodkast fra Harstad Tidende. En ny fotballrunde er spilt, og vi skal både innom Landsås idrettspark, Harstad stadion, Blåbyhallen og Fløya arena i denne episoden. Og vi, det er fotballekspert Christian Ellefsen. Godt å se deg igjen.
Takk for det, takk for det.
Og jeg er fortsatt Øyvind Askevold Korbø. Vi skal starte her hjemme i Harstad med det vi før sesongstart var sikre på ville bli et toppoppgjør. Landsås mot Skånland i fjerde divisjon. Og det ble en ettermiddag for skarpskytterne, Christian.
Det var noen fantastiske mål som gjorde at laget fra Evenskjær vant komfortabelt og litt overraskende enkelt på Landsåsbanen.
Og det mest fantastiske målet, synes du, kom i andre omgangen, da Filip Ømark kombinerte med Elias Gunneng. En nydelig cross og en direkte avslutning som, ja, det hadde kanskje ikke du engang klart.
Ja, det spørs. Jeg kunne ha klart det. Men jeg synes det var vanskelig å sette de målene opp. Jeg synes det var noen utrolig fine langskudd, noen gode, veldig gode frisparkteknikker. Og det var mål fra øverste hylle, men det var egentlig mer enn hva målene som imponerende fra Sovjets side. Så det var veldig artig for denne dagen oransje kledde fra Evenskjær.
Ja, det ble altså 4-1 seier, og det begynte med to langskudd. Først en midtstopper som tok ballen med seg fra sirkelen opp mot 20 meter cirka, knallet han opp i krysset. Jonathan Lilletvedt som skåret sitt første for Soif. Og så fulgte Magnus Vesterheim opp med et frispark som var omtrent like flott. Jade Kaderow, han reduserte, men det var bortelaget sin store dag. Elias Gunneng skåret både før og etter pause. Er du overrasket over utfallet av den matchen, Christian?
Ja, litt overrasket over at det var så stor forskjell. En ting er at det blir 4-1, men jeg synes resultatet også gjenspiller hvordan matchen var. Jeg synes Soif var klart mye bedre enn Landsås i stort sett alle spillets faser. Landsås fortsetter litt i sånn samme trend med at de er farlige på overganger, derav et veldig fint kontringsmål, men jeg synes de plages med å holde banen i laget og er veldig, veldig sårbare bakover. Så de har noen faser Landsås er veldig god på, og så har de andre de plages veldig med å sluppe inn mange, mange mål her innledningsvis. Og litt sånn bekymret for litt sånn kroppsholdning og litt sånn utspill også. Det er mye sånn gestikulering med hendene og litt sånn roping og skriking fra spillere når man er i motgang. Og det synes jeg også var tidlig for enkelte spillere å ta den rollen. Så det er nok litt å jobbe med på Landsåsbanen fremover.
Ja, vi skal høre fra nykommer Lilletvedt fra Sotra utenfor Bergen. Og vi skal også få høre fra tomålsskårer Elias Gunneng fra Oslo.
Nei, altså, tilbake i min ungdom så spilte jeg defensiv midtbane, så jeg har hatt et par tunge skudd før, men jeg vil si at det er flaks at det treffer meg i dag.
Ja, men det var ikke flaks, for jeg gikk jo nesten opp i vinkelen.
Ja. Ja, det var sleivskudd med venstrefoten, så jeg får bare ta det med meg videre og fortsette med å skyte og prøve.
Og så var det kanskje ikke sleivskudd fra Magnus Vesterheim etterpå på frisparken?
Nei, det var helt nydelig å se. Jeg så det på lang vei før jeg gikk inn at han der kom til å gå inn, så det var helt nydelig.
Og så er det jo en Gunneng her som begynte å åpne målkontoen i seriespill. Hva du skal si om ham?
Nei, han er helt bra. Han løper og løper og løper, og han er så viktig for vårt presspill.
Hva er det med deg, Elias? Hvordan er det å score mål i serie? For det har du ikke gjort før for Soif.
Nei, det er deilig det. Jeg fikk jo en amputert serie i fjor mot, på grunn av jeg brakk kragebeinet mot Landsås, og det er ekstra deilig å slå tilbake igjen nå. Så.
Men denne serien 4-1, hva forteller du om styrken til Soif?
Nei, vi er jo bra lag. Vi kommer til å fortsette å vinne kamper i løpet av sesongen. Så vi fortsetter sånn som vi gjør i dag.
Allerede glemt serieåpningen?
Vi prøver jo å glemme det. Det var jo ikke så veldig imponerende. Så vi må bare se framover.
Det var en beskjeden bergenser. Utrolig at det går an.
Ja, det er ikke ofte man hører det, så det var artig. Nei, også var det jo... Og så får man en sånn følelse at de spiller med litt sånn lave skuldre, litt sånn uredd tilnærming, de her guttene som er kommet inn. Og så det kombinert med de andre spillene, det tror jeg kan bli en farlig kombo utover våren.
Elias Gunneng nevnte det her i intervjuet at han brakk kragebein i en treningskamp, så han fikk ikke spilt en eneste kamp for Skånland i fjor, og så dro han jo på praksis i brannskoleutdanningen og si tilbake nå og er virkelig on fire.
Ja, masse energi, og som vi nevnte i intervjuet her, så springer veldig mye, og ja, de har noen liksom, også spillere som vi ikke blir ordentlig kjent med, som på banen, og jeg har ikke sett dem nok, det er de spillere der, så det er artig at, Soif er et lag som man føler man bestandig har best stort sett hvem alle er og hvor de spiller på banen. Nå er de litt sånn her dark horses som man ikke vet så mye om, og det tror jeg er en rolle som passer dem fint. Man får på en måte tatt ned, som jeg sa innsiden, at det å få inn noen spillere med litt sånn lave skuldre og litt sånn, tror de har en litt mer sånn enkel tilnærming til det å spille fotball enn hva det kanskje har vært i Soif, for det tror jeg kan være fint for dem.
Lønnsås, du var inne på det. De slipper inn mye mål nå, og kampen kan ha vært kostbar. Begge midtstopperne, Emil Kajander og kaptein Brian Ravna, måtte ut med skader. Ikke nødvendigvis på grunn av duellspill, men noen kjenning i lega og hva det måtte være. Hva betyr det for Lønnsås at man både slipper inn så mye mål, og nøkkelspillere hangler litt?
Det er kjempeproblematisk. Brian har bestandig vært bunnsolide, og Emil også gode stoppere. Og så er det, føler jeg det er Lønnsås som lag som plages bakover. Jeg synes de sprekker for mye opp, blir spilt både gjennom, sliter i kontra. Nå har de et par sånne stygge brudd mot seg på Soif her, også på egen halvdel som resulterte i mål. Så det er mange faser i det defensive som jeg synes de er svake på, og så synes jeg det presset som de også hadde litt sånn, i perioder mot Mjøller, det er litt sånn avhengig at det er 1-1 og dagsformen til enkeltspill. Kanskje det er helt å se det strukturelle bak det, så jeg synes Lønnsås stemmer. Det blir litt sånn heavy metal fotball, de skyter litt med revolver rundt seg, og så blir det, kan det bli masse mål, men så føler man ikke at den her soliditeten som kreves for å vinne divisjonen til slutt, den er ikke verdt det helt forløpig.
Krever vi litt for mye av Lønnsås? De har en ny trener, og de har jo en spillergruppa som har fått en del tilvekst og som trenger tid på å finne hverandre.
Ja, det kan man jo si. Og så opplever man sammenlignet med de andre lagene, så er det såpass mange spillere som har spilt på brukbart nivå lenge, så det er ikke, hvis det laget med den troppen de har visst at de har hatt noe innledningsvis, så ikke vi kan forvente at de er i toppen av fjerde divisjon og kriger, de bør være der oppe uansett, og så kan hende at det tar litt tid, men såpass mange gode spillere at det laget der skal nesten uansett kunne spille jevnt mot alle lagene i divisjonen.
Vi skal høre fra Gordon Small, trener til Lønnsås, og hva han hadde å si om 1-4-tapet for Soif.
Ja, Gordon, etter to seire, en i cup og en i serien, så kom Nettun. Hva du tenker om 1-4 mot Skåne?
Nei, jeg synes det er flatterende, men det beste, de fortjente å vinne i dag, synes jeg. Den første gangen så er de flere hakk over oss. Selv om de skårer et par langskudd og sånn som vi ikke bruker så mye med, så synes jeg de kriger bedre enn oss, de vil det mer. Så synes jeg vi løfter oss i andre gang. Vi tar noen ganske selvdestruktive valg i fase 2 og fase 3. Vi møster foran mye i spillet på vei fremover og tar noen utrolig vanskelige valg. Så vi må bare jobbe videre. Det er ikke noe vi legger oss ned og gråter den grunnen. Når vi vinner kampen, så må vi alltid nullstille det samme igjen når vi taper. Så.
Hvordan er det å stå og høre på den ropingen deres her inne? For det var vel helst dere som skulle ha vunnet i hvert.
Nei, jeg kunne ikke bry meg mindre. De skal få lov å feire når de vinner kampen.
Jeg så en ganske synlig misfornøyd Gordon da han kom ut av garderoben, og han travet litt rundt i området rundt Lønnsåshallen der. Men vi hører jo at han prøvde å være analytisk med en gang og finne ut hva Lønnsås må gjøre bedre. Og så var han jo også litt røst da med tanke på hva han sa om feiringen til Soif. Vi hørte det var god stemning i garderoben.
Ja, jeg synes han Gordon svarer fint for seg det, i det intervjuet der også. Jeg er kanskje ikke enig at det var veldig flatterende. Jeg synes det var ganske greit at Soif vant den kampen med de målene til slutt. Men et godt intervju, og nå må han bare nullstille som han selv er inne på der og løfte laget inn til neste kamp.
Men tror du de er litt overrasket over at det blir 1-4? Ja. De var jo et selvutnevnt topplag, og vi har også snakket om dem som en kandidat helt opp i toppen der. Så går man på en så stor smell.
Ja, nei, jeg er overrasket, eller var overrasket når jeg så kampen, men også forskjellen på lagene i kampen. Det er liksom, Jo, glad jeg prater om at det skjer ting bak et resultat, men her synes jeg resultatet stemte bra, og Soif har, nei, unnskyld, Lanzas har stoppet det veldig mye målsjanser og stoppet mye mål, så de har noen veldig tydelige ting de trenger å jobbe med, så per nå, defensivt, ikke nærheten av å være topplag, så her, de må jobbe fort.
Tor Anders Hustad, trener til Skånland, han var ikke spesielt fornøyd etter tapet mot Moril i serieåpningen. Litt bedre synes han nok det var å gå fra Harstad på lørdag med storskjær. Vi skal høre hva Tor Anders sa.
Det var veldig dumt at vi skulle rote oss bort i første kamp, men jeg er godt fornøyd i dag.
Hva er forskjellen fra kamp 1 til kamp 2?
Nei, vi skårer jo noen mål, for det første. Men nei, det var litt bedre vær også. Men nei, jeg er rimelig fornøyd med det meste i dag. Det flyter ganske bra, og så setter vi sjansene. Det er vel egentlig hovedårsaken, tror jeg, til at vi vinner ganske klart i dag.
Men dere har enda flere sjanser, så det kan jo fort ha blitt noen skåringer til.
Ja, altså. Vi går til pause med å lede 3-1. Jeg føler at vi burde ha ledet 5-0, så da vet man at kampen leder. Så vi har fortsatt litt igjen for å kunne sette sjansene våre og avgjøre kampene tidligere.
Hvor viktig var det å slå tilbake på en så god måte med en gang?
Jo, for gruppa. Og vi har ganske mange kamper nå på kjappen og på raden. Så da var det deilig at vi kom oss opp der vi ønsket å være. Og på en ja, jeg synes prestasjonen er så bra at ja, guttene får en god følelse at vi terper på trening. Funker kamp, så det er viktig.
En god prestasjon, mente Tor Anders Hustad. På HTNO kunne vi lese at dette var Soif, slik Soif skal være, det uttalte Magnus Vesterheim. Kan vi friskmelde Soif etter 1-2 mot Moril og nå 4-1 over Langsås?
Vi kan i hvert fall friskmelde dem i den grad at det blir å være et lag som alle lagene blir å plages veldig mot, og at de har et jeg skal ikke kalle det for toppnivå deres, men de har et såpass høyt nivå på sitt beste borte der, at det synes jeg det var imponerende. Så vi får fresk med dem litt, og så er det jo tidlig å fresk med dem etter bare to kamper, men jeg skjønner at han er fornøyd, og har grunn til å være det etter denne kampen.
Hvordan tror vi at sesongen fortsetter for Langsås og Soif?
Vanskelig å si. Soif, der synes jeg det er vanskelig å spå hvor lenge de brandskoleguttene er med inn mot sommeren. Jeg tror dem er viktige for dem. Og Langsås, dem er jeg ikke klok på i det hele tatt, så det blir litt sånn å spå dem, det tør jeg ikke. Men det er en jobb å gjøre, spesielt Langsås etter denne kampen, og så tror jeg tenker at den første kampen til Soif, den kan vi sette litt på sånn arbeidsuheld, første seriekamp og litt dårlig vær og sånn, og så det er Langsås som har noe å bevise, og ikke Soif, føler jeg nå etter dette.
Langsås, de skal til Svolvær i neste runde. Svolvær overrasker mange ved å slå Moril 3-1. På bortebane. Moril, som altså slo Soif. Så hva venter Langsås i Lofoten?
Det er et hardt kjempende hjemmelag som blir å selge seg dyrt, og som sikkert også ser muligheter etter å se resultatene til Langsås. Så jeg tror ikke det blir noe walkover til Lofoten mot Svolvær.
Soif på sin side. De skal inn i et nytt, skal vi kalle det, tungvektsoppgjør til helga. Da kommer Melbo til Evenskjær, og før den tid så er det cupkamp mot Hill onsdag. Så mange fine utfordringer for Soif-gutta.
Ja, kjempebra. Det er jo bare artig for dem også. Så får vi se hvor mye mentalt overskudd de har etter den cupkampen mot Hilo. De klarer å mobilisere inn mot toppkampen igjen. For det er ikke ofte Soif og lag i fjerde som spiller sånn to kamper i uka. Så det er uvant for dem. Og det blir spennende å se hvordan de håndterer det i forhold til om det blir mye rullering og sånn. Men det meste er jo, tenker jeg, det er jo at inspirerende og artig for en cupkamp mot litt som storebror. Det blir artig.
Storebroren skal vi snakke om litt senere, men vi holder oss i fjerde divisjon, for Mekkjela, de spilte sin første kamp etter opprøket. Og da kunne det vel neppe bli en større ilddåp enn det er å møte Sortland i Blåbyhallen. 0-6 endte det der etter 0-5 til pause. Og Christian, det var vel kanskje ikke annet enn det de fleste hadde fryktet på forhånd.
Neida, jeg synes resultatet der, det var ok for Mekkjela, og en fin start for dem, og en fin start for Sortland. Og så er forskjellen sånn trener Risbøl sier i avisen så stor som den skal være, både i forhold til at jeg møter et mer rutinert lag og et mye bedre lag per nu. Og så håper vi at, som han og Erik også er inne på i avisen, at man lærer fort og at man får litt sånne jevnere kamper mot noen lag etter hvert, men fint å få avstyrt første kamp før med kjøret.
Og så kunne det vel ha vært litt verre, det var vel en 2-3 annullerte mål i tillegg.
Ja da, det var ikke sånn at Fjortøy skårte på sine 6 målsjanser, men Mekkila var fighta godt og fikk justert seg litt i andre gangen. Og må bare på en måte, jeg tror det er viktig at man tenker at de ikke skal gå inn i hver kamp og stenge bur, men tørre å spille fotball og tørre å gjøre feil, og at man ikke har en sånn jakten på gode resultat, for det er ikke det som er poenget her. Så glem nå at det stod 0-6 der, og heller ha fokus på at man fikk satt sammen noen passninger og noen fine angrep også mot Sortland.
Og Sortland, de var i 3. divisjon i fjor. Mekkila, som vi har nevnt i denne podcasten tidligere, spilte i 5. divisjon, ble nummer 5, men fikk altså plassen fordi at de hadde et veteranlag i samme avdeling som kvalifiserte klubben for 4. divisjonsspill. Og ja, var det 2 divisjoner forskjell på Sortland og Mekkila?
Nei, det synes jeg ikke. Men så viser det seg godt at Sortland har en par-tre spillere som er blant de beste i divisjonen og har et nivå eller 2 eller 3 høyere enn Mekkila har. Men jeg tenker at Mekkila kom bra fra det der.
Du har jo ikke hatt så særlig tro på Sortland før sesongen. De har skåret 6 mål i hver av de 2 første kampene og leder tabellen naturlig nok med 12-1 i målforskjell og 6 poeng.
Ja.
Begynner du å angre nå på tabelltipset ditt?
Jeg angrer stort sett på alt jeg sa før sesongen, du. Men nei, jeg synes Sortland, selv om de slo Mekkila, så synes jeg ikke de var veldig overbevisende. Jeg synes de har noen gode enkeltspillere og noen fine angrep de fortsatt sammen og fortjener selvfølgelig å vinne, men la dem nå få en match eller 2 mot de andre lagene som er tippet oppi der, så skal vi friske med dem, men de må gjøre det først.
Men de har noen veldig gode spillere, blant annet Mathias Dahl Abelsen, sannsynligvis divisjons beste. Hold det til å røkke opp igjen?
Det kan gjøre det, men jeg tror ikke det gjør det. Jeg synes de er veldig, veldig avhengige av han på midten der, og så spilte ikke han sin beste kamp mot Mekkila, men likevel så skårer han jo masse mål og er jo involvert i veldig mye, og så har de han Jørgensen baken som stopper det, også viktig der, og så har han, tror jeg, sett en sånn standard inn mot kampen der i forhold til å ta i og krige og den biten der, så noen viktige spillere, men de tåler ikke så mange skader som de opplever.
Mekkila på sin side, de har nå begynt å få hørselen tilbake. Vi hørte det var mye roping og skriking ute i Vesterålen. Det er jo ikke uvanlig, det er høyt engasjement der. De får besøk av et Vesterålslag på fredag. Da er det Morild som kommer hit. Kan det bli poeng for Mekkila i serierunde 2?
Ja, jeg tror noen Erik satt og så på terminlista og siktet seg ut en kamp der man kanskje kunne få et resultat også, selv om han selvfølgelig kun er opptatt av prestasjonen. Så er kanskje hjemme mot Morild en plass der han så før seg at man kunne gi dem kamp. Så det tror jeg er en kamp de gleder seg til og har trua på poeng. Og det kan de gjøre, for at jeg tror Morild er best når de kan ligge og forsvare og ta imot. Og hvis de skal ut og styre, så tror jeg det kan bli plass til de unge Mitchell-guttene til å løpe litt over dem. Så det blir spennende hvordan inngang Morild har til den matchen.
Det er 2, skal vi si, 50 divisjonslag som er flyttet opp i 4. divisjon av ulike grunner. Så sånn sett så skulle man jo også tro at det kunne bli en mulighet for Mekkila der.
Ja, man skulle tro det. Og så bærer vel laget fra Vesterålen litt mer preg av rutine enn hva det Mekkila gjør. Så litt forskjellig type lag. Men jeg tror det kan bli en bra duell. Så det tror jeg blir en artig kamp.
Og Morild, vi bærer minne om det, har noen spillere som spilte 3. divisjonsfotball nasjonalt for Sortland i fjor. Så det er ikke noe hva som helst.
Neida, han hadde jo en kraftsalve og et resultat her i første serierunde, så det blir tøft.
Vi skal også røkke opp i likhet med Mekkila og Morild, det de gjorde i fjor, men vi tar steget til 3. divisjon. Hiel spilte bortekamp mot Fløya. Normalt sett så trives harstadværingene på Fløya Arena. De har vunnet de 2 siste oppgjørene der. Og tok også ledelsen etter 3 minutter da Gabriel Andersen putta fra kloss hold. For øvrig glimrende forarbeid fra Niklas Jonsen, blant annet en tunnel der før passningen kom inn til Gabriel. Da trodde man kanskje at det kunne bli en 3. strake seier for Hiel, og kanskje en ny giv i årets sesong, men Kristian, sånn ble det ikke.
Nei, det ble etter en tett og jevn kamp, så taper man til slutt 2-1, og det som vi kunne si om det var det krise, at er starten en krise? Nei, ikke krise, men nå må vi jo kunne si at de har i hvert fall gått inn i blindgata, og selv om det her, jeg opplever kanskje at dette var et steg i riktig retning i forhold til to forrige kamper for Hill, men tape 2-1, og det er ikke noe å si på at Fløya vinner, men Hill kunne ikke skått vunnet en kamp, så det var en tett og jevn kamp i Tromsø.
Vi skal se litt på målene som blir skåret, vi nevnte jo Gabriel skåret fra noen få centimeter. Corner og mål, sa vi før i tida, og det ved jeg jo meg også. Martin André Berg skrudde ballen rett i mål til utligning før pause. Hva skjedde egentlig der?
Ja, godt slått corner, vind, mye folk rundt keeperen. Men hver gang ballen blir skudd rett i mål, så er det, har ikke keeperen gjort sin jobb, mener jeg, og også i dette tilfellet. Så det er så dårlig keeperspill, rett og slett, men det er en godt slått corner i vind, og da kan sånne ting skje.
Medtveis i andre omgangen, eller det var vel drøyt medtveis i andre omgangen, så kom vinnermålet. Yngvar Johansen med et nok så upresset skudd fra distanse, og ballen spratt et par ganger før den for inn ved stolperota. Hva kan vi si om både forsvarsspill og keeperspill ved den anledningen?
Der tenker jeg jo at vi kunne kanskje tenkt oss at enten forsvarsspillerne eller midtbanespillere, skråstrekk, kantspillere er enda kjappere opp i press på han Yngvar, som man vet har en bra venstrefot. Det er den ene delen, og den andre delen er at det også opplever jeg som en keepertabbe. Jeg synes det er et skudd fra langt hold som han litt dekker, men jeg opplever at det er en ballen som klarer å skyve ganske ok ut til corner i hvert fall. Så to mål som keeper absolutt kan gjøre noe med.
Og så hadde Hill sjanser. De var alene med keeper et par ganger. Gabriel Andersen, både tidlig i andre omgangen og helt på slutten, som kunne ha gitt et poeng der, men selv om Gabriel skårer her, det vil seg ikke helt ennå. Man føler at det ikke har løsnet for han ordentlig.
Ja, han brent en del store målsjanser, og så er det fortsatt positivt at han kommer til målsjansene, og at han blir å skåre flere mål, det er jeg 100% sikker på. Så litt sånn, ikke kommet, men det er jo litt sånn representativ for hvordan Hill også har vært. Det har lugget, og det lugger egentlig med mange spillere, både bakover og fremover, så jeg tror han blir å score mål i takt med at Hill som lag presterer bedre.
En seier på fem kamper, Christian, for laget som skulle være nest best i divisjonen ifølge de som hadde greie på det, og du tippet dem jo også ganske høyt. I stedet er de nå fjerde sist etter fem serierunder. Hvorfor?
Nei, det er først og fremst for at jeg ser at jeg har overvurdert dem veldig. Jeg har bommet, jeg har helt tenkt at sånn som den kampen nå i helga, og den kampen mot Skedsmo, og delvis også mot Tromsø, så vil jeg tenkt før sesongen at dette er kamper som jeg tror at i år, så vil Hill ikke vinne dem komfortabelt, men være ganske mye bedre enn alle de lagene, og det har de ikke vært enkelt å vite. De er ikke mye bedre enn noen av de lagene, så jeg tror og ser per nå at jeg har bommet i forhold til hvor god jeg trodde Hill rett og slett var blitt, så det er den ene grunnen. Og så viser seg også det som vi i hvert fall har vært truffet med, det er jo det at vi ser at det er en veldig jevn avdeling og ikke noe sånn storlag når vi ser på hvordan alt har gjort det med å spille tre uavgjort kamper etter at de har slått Hill, så viser det seg at kanskje at den første kampen i Finnmarksvann heller ikke var en sånn megaprestasjon som vi kanskje tenkte det var fra Hill, så da begynner man jo å tenke hvor mange gode kamper har egentlig Hill spilt så langt i år.
Ja, altså, de spilte uavgjort 4-4 mot Fauske Splint, som er nyopprøkket. Det var altså to divisjoner mellom dem i fjor, og vi så kanskje det av alt da i den første kampen at dette er ikke noe stor favoritt, sånn som de var jo tippet som den største favoritten av alle i disse tredivisjonsavdelingen.
Ja, man så det egentlig i treningskampene, og vi så det egentlig i den kampen i Finnmarkssalen, og så var det ikke noe å si på at alt er vant der til slutt, selv om også Hill kunne vunnet den kampen, men det var noe som lugget oss alt, og så vi ser det etterpå også nå, at de slapp inn fire mål hjemme mot Fauske Splint. Det hadde ingen gjettet før sesongen, og ikke til forklaring for Fauske Splint, men de har spilt jevne kamper og er per nå et ok tredjeplasslag alt da. Så det er fullt mulig for det laget som kommer i god form i denne avdelingen her, de kan fort være med hele veien.
Det handler om å gjøre de enkle tingene og gjøre det godt nok og med kvalitet, sier Stian Ryrstedt, treneren til Hill, og da vil man etter hvert få som fortjent. Men begynner vi nå å ane at det kan bli en kamp i nedrykksstriden også i år?
Jeg synes det for tidlig å si det. Jeg har fortsatt veldig trua på at Hill er i riktig retning. Og så, men så venter jeg litt på når jeg satt og tenkte etter kampen nå, og etter tenkt på de første kampene, er det noen spillere på det Hill-laget som jeg synes har vært veldig, veldig gode etter 5 seriekamper? Og da er det første som slår meg at nei, jeg synes ingen har stått den veldig, veldig frem og vært ekstremt god. Så det handler jo om å få laget til å fungere, men så må jo også enkeltspillere ta litt tak også og prestere jevnere bedre. For vi venter jo fortsatt på han vi peker på som har vært outstanding. Og det synes jeg vi klarte å se perioder i fjor, selv om de var ganske svak, at det var noen som var veldig gode i perioder, men jeg synes ikke det så langt.
Litt positivt for en kar, Noah Bendiksen, det var jo at han fikk sin første kamp fra start for A-laget. Ung gutt på 18 år, som så vidt har hatt noen innhopp tidligere. Kom inn i medforsvaret, spilte sammen med Espen Olsen, mens Stian Kristensen startet kampen på benken. Hva vi skal si om Noah sin første hele A-kamp?
Det var et veldig overraskende laguttak, men visste seg jo etterkant at det var et sikkert riktig laguttak. Han var en av de bedre kampene kanskje for Hill, men han spilte seg ikke ut av laget og gjorde en veldig fin figur. Så det, og så er jeg jo helt enig med han, Stian Unni og han. Han har jo stått på over veldig lang tid, både i A-lagsgruppa og masse gode kamper for Hill 2, så det er veldig fint at de spillere får muligheten. Og han startet garantert kun for at det var helt fortjent, og han brukte de sjansen godt.
Vi skal røkke opp enda et tak. Nå skal vi til andre divisjon, og nå for kvinner. Men først, før helga, så kom nyheten om at Stine Ariel Klæbo Solendal er solgt fra Mekkila til Stabæk. Hun har tegnet en 3-årskontrakt som løper fra 1. juli. Det vil si, når hun er ferdig med EM-sluttspillet, så skal hun tilbake til Mekkila og spille ut vårsesongen. Overgang til Stabæk, hva tenker du om det, Kristian?
Jeg har jo ingen forutsetning for å vite nøyaktig hva som er riktig vei for henne nå, annet enn at hun er alt for god for å spille andre divisjon. Og hvis hun har lyst til å være i Norge, som man det ser ut nå, så er jo Stabæk et lag som har vært lenge i toppserien, og som gjør det relativt godt der nå også, så det virker helt fornuftig, og så lenge hun har trygge folk rundt seg, så tenker jeg at blir hun veldig, veldig god for Stabæk, så blir hun, kan hun ta det neste steget derifra også. Så det er sikkert veldig fornuftig, uten at jeg har veldig godt grunnlag for å uttale meg om det.
Stina Reil sier jo selv, hun kommer til et ungt lag og kjenner mange av de spillere Stabæk satser på yngre spillere. Så sånn sett så kan jo det være en fordel, og noen av dem vil jo sikkert også ha med å gjøre i hverdagen. Skal jo være elev ved Norges toppidrettsgymnas på Bekkestua i Bærum. Hva betyr dette for Mekkila at hun forsvinner?
Ja, det har vi jo pratet veldig mye om, og det betyr jo at de mister sin absolutt beste spiller, og divisjons absolutt beste spiller. Og hun er dessverre, hvis ikke han Mathias Olsen har tryllet vanvittig på overgangsmarkedet og funnet en juvel eller en plass i verden, så er det et kjempetap for dem. Men det visste de ble å skje, så det er jo ikke noe man ikke kunne forberede seg på. Hun har vært der litt på lang tid og vært veldig god, og nå er det jo riktig å ta steg videre.
Nå er det ikke mulighet til å skaffe seg spillere før overgangsvinduet åpner igjen. Det kan jo skje noe til sommeren, og kanskje bør det også det. Fordi Mekkila, de spilte hjemmekamp mot HamKam på stadion på søndag. Første gang i nå uten Klæbo Solheimdal, fordi at hun har reist til Nord-Irland for EM-sluttspill. Mangler også spissen Mima Elvestad, som var i sin egen konfirmasjon, så det får vi si et godkjent fravær. Elvestad skal også på landslagsspill 2 privatkamper for Norge mot Nederland denne uka. I kampen gikk mye galt. Misforståelse førte til selvmål i det 25. minutt, og det var jo egentlig bare begynnelsen. 0-2 på et rundetreff fra Selma Bakke, som ikke keeperen Amalie Lian kunne lastes for. Men kanskje litt likt Hills andre baklengsmål mot Fløya, der en målskårer får vel god tid. Så kom det et lite lyspunkt i Ingrid Utnes, reduserte på en dødball rett før pause. Det ga nytt håp, men det ble ikke sånn. Hvorfor taper Mekkila 5-1 til slutt?
Nei, det jo sammensatt. Vi må ta med at jeg møter et godt lag. Antageligvis blant de bedre lagene i divisjonen. Det er AC og saken. Og så nevner jo to fravær her, og Stina Reell blir dem til å merke. Og her fikk de jo den brutalt i ansiktet når de ser at hun ikke er med. Og i tillegg så er det jo laget og enkeltspillere som ikke har en maksdag. Og da blir det dessverre ganske stygt, og kanskje mer stygt enn man hadde trodd på forhånd.
1-3 kom etter en lang ball bak forsvaret, og igjen litt nødlands keeper, som man kanskje også stilte spørsmål ved på 1-0-målet Tamkam. Og 9 minutter etter den skåringen så var både nummer 4 og 5 kommet. Vi skal høre hva Mechila-trener Mathias Olsen sa om det største tapet Mechila hadde noen gang i 2. divisjon, og det styggeste hjemmeresultatet siden 2022 på hjemmebane.
Det er ganske mye som går galt, sånn sett. Det er en veldig svak prestasjon. Du ser liksom på gjengen også, liksom at det er, ja, det er liksom tamt, og man er for sen i det. De er sterkere, de er raskere, de er mer på hugget, det er liksom alle sånne basic ting er fraværende, og da blir det sånn til slutt. Så det er jo kjempefortjent. Veldig stor forskjell på lagene i dag.
Men er dette noe dere må forvente mot et såpass bra lag som HamKam?
Nei, det synes jeg ikke. Vi har mye mer inne enn det vi har levert i dag, sånn i utgangspunktet. Så det synes jeg ikke. Vi skal være på høyde med det.
8 baklengs på 2 kamper, det er uvanlig til Mechila å være. Hvordan skal dere få tett igjen?
Nei, det er et godt spørsmål. I dag er det ganske mange faktorer som på en måte påvirker det. Det er noen sånne rare mål som går på kommunikasjonssvikt og litt sånne type ting. Man ser det. Ja, det er ganske mange ting, så det er litt som må bare finne ut hvor man skal begynne.
Vi må finne ut hvor vi skal begynne, sier Mathias. Han hørtes litt bedrøvet ut her. Han har mye å ta tak i akkurat nå.
Det hørtes ut som en resignert mann det der etter et tap. Så, ja, nei, hvor skal man begynne? Jeg tror jo det som kanskje er mest bekymringsfullt for meg, er at det som på en måte fjerner alle målene fra at en sånn kommunikasjonssvikt og et skudd som keeper kan gjøre noe med, det kan komme i alle kamper. Men hvis man ser bort fra alle målene, så opplever man kanskje at HamKam også er både 1, 2 og 3 hakk bedre kan Mechila, og det, han nevner noen basic ting her med styrke og fart og litt sånn på høgge og sånne ting, og det er jo bekymringsfullt hvis man ikke føler at man er helt konkurransedyktig på de tingene heller, så jeg tror det her var brutal. Jeg tror det her var litt sånn her ilddåp her i forhold til hvordan vil man klare seg uten sin beste spiller, og svaret etter det var jo at her sliter vi, så det blir spennende å se hvordan man skal komme seg opp fra det her, for det her var jo, det var brutalt.
Og som vi nevnte i intervjuet, 8 baklengs på 2 kamper for et Mechila som har vært et gjerrig lag over flere sesonger nå. Det er jo helt forvandlet. Hvorfor blir det sånn på så kort tid?
Det er vanskelig å si. Jeg har ikke noe godt svar på det. Jeg har helt tenkt at den forsvarsfiren deres og keeperen deres er god og på et bra ambisjonsnivå, så jeg tenker at det er fullt mulig å justere inn det, men det er noe med at jeg er litt bekymret i forhold til hvor mye blir de til å klare å ha ball nå. Hvis de skal sette og ta imot veldig mye som likte i kampen i dag, så blir det jo målsjanser mål imot til slutt, så de er nok avhengig av at å fortsette å jobbe med det offensive spillet, så de får tatt av trøkket på seg. Jeg tror det på en måte må være nøkket deres, for at de stopper han, og den keeper dem, så er god nok i massevis for det her nivået, men det er noe med at man må klare å eie og styre kampene i større grad.
Og keeperen, det er Amalie Lian, som også er kaptein. Hun oppsummerte matchen etterpå i samtalen med oss, og her skal dere få høre hva hun hadde å si.
Nei, at det er for dårlig at vi slutter for lett til, og de får noen enkle mål og sånn overrasket, men vi må prøve å være litt mer i og være mer påskrudd i egen sesjon.
Ja, hva er det som svikter først og fremst?
Nei, det går litt energien fra start, og samspillet sitter ikke helt, og ja, det blir litt for upresist, og de får vindballen litt enkelt ifra oss.
Trener Mathias Olsen snakker litt om dårlig kommunikasjon, som det blir en enkle baklengsmål. Du som står lengst bak der, hva tenker du om det?
Ja, det jo viktig å kommunisere, og da når man tenker ulike ting og ikke sier det høyt, så får man noen baklengs på det.
Men samtidig, det skapes jo lite. Dere sliter med å spille dere forbi dette Hamkam-laget. Hva er forskjellen på lagene?
Nei, de har jo et... De har mer presisjon i angrepene, og så mangler vi litt i samspillet i siste tredjedel, som vi har snakket om tidligere også, men nei, det, vi er jo nær å score litt mer også, så det er jo 5-1, jeg vet ikke om det er helt resultatet viser i kampen, men det er riktig lag som vinner når vi ikke klarer å prestere bedre. Eller.
Amalie og Mathias, de sier egentlig det samme. De blir slått av et mye bedre lag. Og de snakker også om at man skaper for lite, og du var inne på det samme. Men betyr dette at Mikkjela er nødt til å få inn noen spillere, og kanskje spesielt i midtbaneleddet, hvis de skal komme seg opp mot toppen av tabellen i høst?
Ja, jeg tror ikke det Mikkjelaget som spilte på stadion er godt nok til å røkke opp fra divisjonen. Det føler jeg meg veldig sikker på. Så er det liksom spørsmål om skal man hente inn spillere for å klare det. Det vet jeg ikke. Det må nesten Mikkjela og styre vurdere i forhold til hva man føler kommer bak de spillene som er der nå i forhold til rekruttering og hva er, hvilken type klubb skal Mikkjela være. Men at jeg føler meg veldig sånn trygg på å kunne si at det laget der ikke er godt nok til å røkke opp akkurat nå. Så må de gjerne motbevise, men de har på en måte, som vi har vært inne på nå veldig mange ganger, de har møstet en utrolig viktig spiller, og det må jo erstattes på et vis, så man kan kanskje ikke se helt ennå at de har noen egne rekker der.
Mikkjela har motbevist oss før. De har startet sesongen trøblet tidligere og kommet tilbake. Det kan snu.
Ja, absolutt. Og de har jo på en måte har en go, en sånn tendens til å klare å snu ting, og har bestandig hatt en veldig god lagmoral i laget, så jeg tenker at det er fullt mulig, men de har en type spiller som er veldig vanskelig å erstatte, som har stått for mye av det offensive, og det er jo der vi også tenker at de egentlig har mest å gå på, selv om de har sluppet inn mye mål nå, så liksom det å styre og eie kamper, det krever jo litt ferdigheter fremover, og det er jeg litt sånn usikker på dem. Det ligger helt i dem akkurat nå.
For den midtbanespilleren som kan gå av spillere og skape rom for seg selv og andre, den forsvinner jo med Stine Ariel. Ser du noen i laget der som kan ta den rollen?
Nei, det vil jeg ikke si. Jeg ser mange gode spillere med andre typer ferdigheter, som og spesielt på midtbanen er det mange gode ballspillere som har en del veldig spennende og gode ferdigheter, men ikke helt i samme type som Stine har. Og det er jo det som er vanskelig i fotball. Det kan vi egentlig gå på nesten alle lagene, både i Harstad og rundt. De spillere som kan gå forbi folk med ballen og skape og overtale, de spillere som regel på et høyere nivå enn hva de lokale lagene i Harstad gjør, så det er helt naturlig at de ikke har de spillene i egne rekker, men det er vanskelig å erstatte.
Vi skal ikke grave oss ned, sa Gordon Smål, og jeg tipper Mathias, han blir heller ikke å grave seg ned, og det skal vel ikke vi heller gjøre, for det kommer til å bli hyggelig også på både Harstadstadion, på Lands- og Sidespark, på Evenskjær og de øvrige arenaene.
Ja, ja, ja. Vi må tåle å bli plaffer litt ned, så skal vi reise oss til neste serien. Nå kommer jo kampene her kjapt fremover, så nå må man bare lade opp til neste match.
Men vi skal innom temperatursjekken, og jeg tror jo ikke ut fra de resultatene vi har sett i helga at det bare blir varmt.
Nei, det blir en av hver, og nå har jeg ikke fått vært live så mye på stadion, mer stedet kampene på PC-skjermen, så vi får ta litt sånn obvious valg i dag, og det er jo at den kalde, iskalde, den må vi dessverre sende til Mikkjelenten, som nå har sluppet inn så mange mål på så kort tid, og egentlig ble ja, litt sånn distansert, føler jeg, i den kampen her nå, og så hadde de en tøff kamp sist også, men da mot et godt lag, men nå to knalltøffe kamper som kanskje viser litt at de ikke er helt klare for toppen i divisjonen, så de får bli det kalde vindpustet fra lokalene i dag, og så må vi hylle Soif, som jeg tenker, jeg synes det er utrolig imponerende etter å få den ja, så dårlig start resultatmessig som det er, og tape hjemme i serieåpningen mot Morild i forhold til hva forventningen var, klare å slå så knallhardt tilbake, og ikke bare vinne 4-1, men virkelig egentlig en maktdemonstrasjon. De var så mye bedre enn Kalansås, og det tror jeg ingen hadde sett før seg, så Tor Anders, han har virkelig restet litt i garderoben nå inn mot helga og fikk spillerne til å prestere veldig godt, og Soif de blir å regne med.
Det skjer mye i lokalfotballen. Vi hadde et fotballag i forrige uka her som var tilbake for første gang på 26 år. Kilekameratene som tapte mot Grytøy skråstrek Lønnsås 3. Det er jo en glede at noe skjer der. Og så var det også en storkamp i Hålogalandshallen, har jeg hørt rykter om. Det var vel bedriftsfotball. Kan du fortelle litt om den, Christian?
Nei, helst ikke. Jeg kan informere om at vedkommende spilte på etterlagene og undertegnede det. Tappte så det sang etter, og ble dessverre også fikk beviset på hvorfor man ikke spiller fotball lenger.
Det er godt å ha det her i studio i stedet.
Ja, det tror jeg er godt for alle. Så det er heller her enn hva det er. Så det var en god bekreftelse på at man ikke i nærheten var god nok lenger.
Så det kan være en tilkall på temperatursjekken. Christian Ellefsen er ikke det han en gang var.
Det kan vi bekrefte.
Tusen takk for at du kom hit sammen med meg på nytt igjen, til tross for din personlige fotballnedtur. Og til våre lesere, så, nei, leser, du skal tro det. Ja, de leser oss også på 8.no og i Harstad Tidende. Men til våre lyttere av variert, så ønsker vi på gjenhør.